Nú veitir allsvað öðru sinni, háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Össur Skarphéðinsson.
Herra forseti, háttvirtur þingmaður er hræðilegsari heldur en ég. Ég rembdist eins og rjúpan við staurinn, næstu því í heila nótt og heilan dag og aldrei þessu vant svegst það að sinna löggjafarstörfum, náði því að fara á handahlaupum í gegnum þessa skýrslu, náði því til dæmis að lesa nokkuð vel þá viðauka sem kannski helst tengdust minni fyrir tíð sem ábyrgðarmanns og ferlunum og fann þar ákveðna hluti sem ekki rötuðu nú inn í aðalskýrsluna. Ég hef ekkit verið að kvarta undan því. Það mér nóg að þeir koma fram í einhvers konar viðaukum. En það algjörlega skýrt af því að háttvirtur þingmaður hét langa og snjalla ræðu landbúnað Íslands að ég nú í fyrsta lagi þeirra skoðunar að það sé mikil sóknarfæðiri, ekki síst fyrir skagfirska efnahagssvæðið, ef við gengjum inn. Þessi hæstvirtur ráðherra, hann er til dæmis önnum kafin við þá rembist vonandi við þessu rjúpa við staur, þess að það er að auka tollkvóta fyrir íslenska landbúnað á ESB, þessi útflutningskvóta okkar, vegna þess að það er vaxandi eftirspurnar og öll þróun í heiminum, sérstaklega í landbúnaðaframleiðslu, gerir það að verkum, meðal annars fríverslunarsamningur Kína og Nýja Sjálands, sem hefur áhrif á eftirspurn eftir íslensku landbúnaðvörum í Evrópu, gerir það verkum að ég er þeirra skoðunar að þetta myndi stór auka gæði og tækifæri íslensks landbúnaðar. Er hægt að semja þá þannig að það væri til dæmis hægt að koma við ígildi tollverndar? Nú það bara kemur fram í viðaukunum sem Ágúst Þór Árnason skrifaði, það er hægt. Nú það bara kemur það fram að hann segir að þetta sé ekki óleysanleg vandamál. Það skiptir máli. En það sem skiptir mestu máli er það að hæstvirtur eða háttvirtur þingmaður verður að lesa ekki bara einhverja sérvalda almenna kafla. Prófessor í stjórnskipunarrétti hefur í fyrsta skipti í texta orðað þessa hluti þannig að sérlausnir séu færi leið og þar af leiðandi líki sjávarútveginum. Það er bara staðreynd mál sem að ég veit að herra forseti er með sammálum og getum ekki orðað þannig.